Šodien Zviedrijas pilsētā Gēteborgā sāksies Eiropas čempionāts vieglatlētikā telpās. Tajā būs pārstāvētas 47 valstis, kopumā pulcējot gandrīz 600 dalībnieku. 32. Eiropas telpu čempionātā Latvijas valsti sākotnēji bija plānots, ka pārstāvēs 10 sportisti, kas būtu mūsu lielākais rādītājs šo čempionātu vēsturē. Taču šonedēļ par karjeras beigām paziņoja Staņislavs Olijars un viņš čempionātā nepiedalīsies. Sportista māte un trenere Ludmila Olijara izteicās, ka faktiski Staņislavs karjeru bija noslēdzis jau krietnu laiciņu atpakaļ, taču tā kā viņš bija izpildījis normatīvu Eiropas čempionātā, viņš bija plānojis piedalīties. Bet tad radās problēmas ar lidmašīnas biļetēm, jo samērā liela to cenas daļa bija jāsedz viņam pašam, ko Staņislavs nevarēja atļauties. Tāpat Olijari atklāja, ka dēls pašlaik palīdz viņai trenēt jaunos vieglatlētus un darbs viņam ļoti patīkot. Tātad līdz ar to Eiropas čempionātā Gēteborgā startēs 9 Latvijas atlēti. Nomināli mūsu lielākās cerības varētu būt Poļina Jeļizārova un Laura Ikauniece. Ikauniecei starts piecīņā jau šodien un viņas treneris Andis Austrups norāda, ka Laura vēl joprojām cīnās ar saaugstēšanās sekām.
Tad ir temperatūra, tad nav, vien dien nav, netiek vaļā, pie ārstiem iet un staigā. Tagad ir jau tā vīrusam tikus pāri, bet vēl tādas iesnes un tādas saaugstēšanās, gan jau būs labi. Ziemas sezona nav tā spīdošākā, bet tas ir normāli, jo tomēr svarīgākais starts ir vasarā pasaules čempionāts un ziemā gatavojamies, lai veiksmīgi nostartēt vasarā. Bet ziemā arī jāatrādās ir jāskatās, ko konkurenti dara un tomēr jābūt, ir jāseko līdz visam. Kas ir zināms, divas krievietes būs, Savickaja un Boļšova būs, Baltkrieviete Maksimova, kurā ir tīri labi iet tā daudzīņa telpās, jo viņa ir ļoti spēcīga augstlekšanā un Ukrainiete būs Meļničenko.
Garo distanču skrējēja Poļina Jeļizārova pārsvarā startē 3000 metru šķēršļu skrējienā un sev piederošo Latvijas rekordu pusgada laikā ir labojusi par pusminūti. Jeļizārova šajā ziemā mērtiecīgi ir trenējusi ātruma īpašības un Gēteborgā viņa centīsies uzstādīt personisko rekordu 1500 metros. Ja neizdosies tikt finālā, tad Jeļizārova mēģinās pieteikt dalību arī divreiz garākā distancē. Tā vismaz ir iecerējis viņas treneris Viktors Lācis.
Mēs reāli uz Eiropas čempionātu braucam vairāk tā kā treniņu procesu pēc, jo mēs sezonas laikā nebijām, mēs gribējām skriet 1500 vairāk, lai uzlabotu vēl vairāk, piesaistoties tieši pie ātruma. Diemžēl mums tas nesanāca. Neviens neņēma 1500 tādu rezultātu, tāds, kā viņai bija. Jāskan 3000, kas arī nebija slikti, ļoti labs ātruma darbs, bet reāli mēs šito visu ziemas sezonu veltam tā kā priekš 3000 metriem ātruma attīstība. Ja? Nedomājot, ka tas tā kā 100 metru attīstība, bet tas ir vienkārši, lai mēs dabūtu to 1500-3000 metru ātrumu. Augstāk, lai mēs varētu pēc tam būt vēl konkrēti spējīgāki.
2002. Gadā bija pēdējā reize, kad šādā turnīrā Latvija izcīnīja medaļu. Toreiz Staņislavs Olijars ieguva bronzas godalgu. Savukārt pēdējā čempionātā pirms 2 gadiem Parīzē tālacējs Elvijs Misāns izcīnīja 10. Vietu, bet tālacēja Lauma Grīva finišēja 11. Pozīcijā. Mārtiņš Malmeistars, Latvijas radio.